Psycholog Lubomír Kostroň se věnuje psychologii lidských zdrojů a psychologii architektury a urbanismu. Zkoumá, jak nás ovlivňuje okolní prostředí a jaké jsou aspekty zdravého prostředí v soukromém i veřejném prostoru. Na toto téma vydal řadu odborných článků a také knihu Psychologie architektury. On Air.
Denní proud Rádia Wave. Od mikrofonu Rádia Wave zdraví Alžběta Metková. Vítám ve studiu pana Lubomíra Kostroně. Čemu konkrétně se psycholog architektury věnuje?
No, víte, z psychologii to máte takové, že oni se zajímají téměř o všechno, kde se pohybují lidé a co lidé dělají a v čem žijí. Takže není divu, že se někteří soustředí i na to, jak na nás působí v rámci vnějšího prostředí třeba město. Takže ta definice, čím se psychologie architektury zabývá, řekněme, že je to tím, co architekti dělají, jak to působí na lidi, kteří v tom žijí, a také, jaký samotní architekti jsou.
Dají se poznatky z toho, jak si člověk uspořádává prostředí kolem sebe, svůj domov, použít třeba i v konkrétní terapii?
No, já si myslím, že určitě může. Takového něco vlastně děláme všichni a celý život. Všímáme si lidi kolem sebe, co mají na sobě, jak působí, jak se chovají. A jenom o krok dál je podívat se vlastně do jejich domova, kde žijí, jak působí to prostředí, ve kterém se cítí doma. Kořeny tady tohohle přístupu u nás položil Oldřich Matoušek ve své nejstarší knižce Kritické situace lásky. Tam popsal některé krásné případy, jak on jako sociální pracovník navštěvoval byty svých klientů a co z toho všechno vyčetl, jednak o těch klientech samotných a i o rodinných vztazích. Kliničtí psychologové se moc do bytu svých pacientů nebo klientů nedostanou. Ti dělají diagnostiku většinou jenom z těch osob samotných.
Ono to funguje určitě i naopak, tedy, že prostředí, které nás obklopuje, má nějaký vliv na naši psychiku.
Zcela určitě ano. Prokazuje se to ovšem velmi těžko, protože lidé jsou strašně tvární a jsou schopni se přizpůsobit téměř jakýmkoliv podmínkách, ať je to nutné žít úplně jakkoliv a kdekoliv. Takže vypitvat jenom jeden trs nějakých příčin a prokázat, že ty právě vedly k něčemu, nějakým důsledkům, třeba patologickým, je dost obtížný a většinou i nezopakovatelný jako vědecký experiment. Ale na negativním působení se většinou nejrůznější odborníci zhodnou. Klasicky jsou třeba věci, jako je smyslová deprivace, když se lidem vypnou čidla, tak aby byli v naprostý tmě a tichu a nemohli se moc hýbat. U smyslové deprivace je to prokázané úplně jasně a neodiskutovatelně. A to je ovšem extrémní působení zcela výjimečný. Jak je to na opačné straně nějakého pomyslného kontinua, třeba extrémní přesycenost podněty? Tam si myslím, že takové studie nejsou, respektive já ani o nich nevím. Dá se na to spíš usuzovat, že to taky, ale prokázanou nějakou souvislost jsem neviděl. Miloval jsem, no miluji spoustu literatury o oživování měst. Většinou vykládají, nabádají a studují, co máme dělat, aby města byla živá, bylo v nich dobře a lidem se v nich líbilo. Ale o opačným jevu, kdy ve městě je až příliš mnoho lidí, až to začíná, jak si lidi vyhánět ven ty, co tam žijí normálně, přívali turistů. To je teprve fenomén zřejmě poslední doby. Onehdá jsem byl v Praze a měl jsem tam přednášku na takový téma právě, jak oživovat města, a uvědomil jsem si, jak vedle jsem, protože ta Praha je přesycená turisty a každý, kdo nemusí do těch turistických středisek, center z těch domorodců, tam prostě nejde, protože se tam nedá vlastně ani žít. Tam je potřeba se spíš nějak rozumně bránit té atraktivitě toho místa. Jak to ovšem studovat a prokazovat souvislost a proč a jak, v čem přesně nám to leze na nervy, to si neumím moc představit.
Dají se využít poznatky z psychologie i v praxi, třeba při urbanistickém nebo architektonickém plánování, a děje se to?
Já jsem před nějakými 15 lety se snažil o spolupráci třeba s magistrátem v Brně, ale nedopadlo to moc slavně. Není to jenom problém Brna a tehdejší reprezentace, je to obecnější problém bariér mezi jednotlivými profesemi nebo institucemi a nemožnost nějaké efektivní komunikace. Když se chceme odpíchnout od nějakých tvrdých dat, tak máme vlastně zákon 128. Tam v paragrafu 34 se definuje, co veřejné prostranství vlastně je. Existuje taky zákon 183 o územním plánování, kde vlastně se také říká, jaké procedury je třeba podstoupit, aby se dosáhlo kvalitního prostoru. Radnice měst, kde mají něco jako útvar hlavní architekta, vy tam máte v Praze teď pár let celý institut na to zřízený, tak ty zhusta formulovali i nezávisle na sobě různé manuály, jak vytvářet kvalitní veřejný prostranství.
Tam narážíme na to, že se tady shodneme, že kvalitní veřejný prostor je asi prospěšný pro lidské zdraví, pro lidskou psychiku i pro pohodu celé společnosti.
Ano.
Ale ta představa, co je pěkný a kvalitní veřejný prostor, se liší. Každý máme nějaké svoje preference.
Ano. Venku, v vnějším prostředí je to samozřejmě ještě složitější, protože tam těch různých individuálních potřeb a představ, co je dobře a hezky a co bych tam chtěl, je tolik, že se to většinou ruší. Klasik William H. White, který natočil krásný video někdy v roce 77, Social Life of Small Urban Spaces. To je docela fundamentální základní film, ve kterým studoval život lidí na Manhattanu a co dělá místa atraktivní a proč jsou některé místa mrtví a nikdo se na nich nezdržuje, byť zdánlivě vypadají, jako, že jsou úplně v pořádku. A jeho následovník je Jan Gehl. V loňském roce přemýšlel se svými spolupracovníky, jak Prahu zbavit zátěže tamté magistrály, která přetí na město a jak vlastně zvelebit Prahu a co udělat s tím. A ještě, abych se vrátil úplně k tomu začátku, tady k této otázky, co je správný udělat ve veřejným prostoru. Dotazovat se lidí a z toho vždycky vyhodnotit, co je možné, co uspokojí, řekněme, průměrně nejvíc poptávky občanů.
Občas dochází ke sporům mezi sociologií nebo antropologií a architekty. Třeba mě napadá příklad zahušťování měst a zahušťování sídlišť. Tamní obyvatelé a sociologové jsou většinou proti, architekti to naopak podporují často a občas mají dokonce i tendenci třeba tamním obyvatelům říkat, že do toho nemají co mluvit, protože oni tomu tolik nerozumí a nevědí, co je hezké a vkusné.
Oboje a všecko je pravda. Psychologie, ale možná i společenské vědy v širším slova smyslu, jsou jediný vědy, kde se nedá zobecnit vůbec nic. Takže je to pravda všecko, co říkáte. My jsme tady v Brně měli Petra Hurníka, který učil na architektuře a ten měl takový extrémní názor, odvozený z historie, že stavební místa ve městech jsou tak cenný, že tam mít parky a městskou zeleň, je hřích, že je potřeba ty města skutečně zahušťovat, aby se využil každý čtvereční metr k tomu, čemu město má sloužit. Všem to pojetí, k čemu má sloužit, se tenkrát lišilo samozřejmě velmi od dnešní doby. Petr Hurník organizoval studenty, kreslili, jak v Brně zastavit Špilberk dalšími ulicemi, všechny nevyužitý prostranství, jak doplnit a opravdu udělat z nich středověký, nacpaný, docela úhledný, musím říct, město. Je to taky asi reakce na dobu, kdy se stavěla sídliště, což bylo tenkrát taková móda výškových domů, Corbusier, území nikoho mezi těmi paneláky se jaksi neujali a spíš byly devastovány většinou. Tam lidi nějak s tím místy, s tím prostorem veřejným většinou nesrostli. Nebylo jejich, bylo cizí. Bylo veřejný, tudíž nikoho, tudíž je mi to jedno.
Dneska naopak ale si lidé cení právě toho prostoru prázdného na sídlištích. Ty velké prostory jsou dnes většinou už hodně zelené, v podstatě působí jako parky a dnes se také klade asi větší důraz obecně na zeleň, protože třeba víme, že takzvaná městská divočina má nějaký význam ekologický, často větší než takové ty klasické vyčištěné parky.
Určitě. Máme tady v Brně skvělý příklad sídliště Lesná, který se stavěl v 60. letech. Dneska tam vozíme vnuka a nestačíme se s ženou divit, jak je to tam krásný, opravdu zarostlý nádherně. Skutečně krásný sídliště, myslím, že památkově chráněný právě proti tomu, aby nebylo už přehuštěný a zahuštěný další infrastrukturou.
Vy jste zmínil, že se ten veřejný prostor u nás i ve světě hodně oživuje v těch posledních 10-15 letech. No. Proč myslíte, víte, že se to děje?
Protože když jsme my byli mladí a malí, tak na okrese měli auto 3 lidi. Dneska je ve městech téměř víc aut než lidí. Právě ten Jan Gehl razí zásadu, že je potřeba vyčistit města od aut. Ty jeho myšlenky z knížky Živá města, tam říká, že když byl mladý architekt, tak se samozřejmě učili stavět velkolepý baráky, krystaly mrakodrapu, prostě oslňující a ego těšící baráky. Jenomže pak si vzal za manželku psycholožku, začal věřit, že města musí sloužit především lidem, aby jim lidem v tom bylo dobře, a těch aut je prostě tolik, že lidi dusí. Takže jeho takový teze nebo hesla jsou: předtím, než něco změníme venku, ve vnějším prostředí, musíme změnit svou hlavu. A když nám něco začne vadit, třeba to, že nejsme schopni přelít ulici, aniž by nás něco přejelo, nemůžeme větrat, protože je tam strašný rachot, tak je potřeba se dožadovat nějakých změn. A to je ta vlna, o které mluvíte. A ty jeho téze jednotlivý jsou: přestaňme stavět architekturu města sloužící především lacinému benzínu. Učiňme hybnou silou rozvoje měst společenský život na veřejných prostranstvích. Třetí, projektujme tak, abychom uspokojili všechny naše smysly. A za čtvrté, podporujme rovnocennost veřejné hromadné dopravy. A za páté, vyžeňme z měst auta. To vyžeňme z měst auta je vlastně záležitost taková, a kde on velmi zdůrazňuje, toto nejde nařizovat. K tomu lze lidi přizvat, vybídnout je, aby se zamysleli, zda to chtějí. A až budou chtít, tak začnou vyvíjet politický tlak. Proto ty města začínají ožívat cyklisty a pěšími chodci a docházkovými vzdálenostmi, a tak, aby ta doprava byla potřeba méně a méně. Ale nelze to nařídit, je potřeba k tomu prostě dospět.
V té vaší knize zmiňujete, že společnost nebo lidé, kteří se nezabývají jenom tím svým soukromým a tím svým písečkem, ale zajímají se právě také o věci veřejné, třeba i o veřejný prostor, tak to je znak dospělé nebo vyspělé společnosti. Jak je na tom podle vás Česká republika teď?
No, já myslím, že je to generace od generací teď lepší. Jak jsme se otevřeli světu, tak tady tyhle tyto pro nás kdysi oslňující myšlenky v 90. letech už jsou dneska pro generaci našich dětí, jo, standard. Tak, jak se Praha změnila za posledních 25 let z chátrajícího a padajícího města, na který bylo žádno pohledět, tak dnes to přestřelilo do opačného extrému, prostě téměř hollywoodské vypiglovanosti, a všecko je opravené, všecko je namalované a krásné. A malý pivo stojí 80 korun pro blbečky jako já. Takže přestřelilo to tady do toho, zase to kývne trochu zpátky do nějakého standardu a normálu, ale je to prostě podstatně lepší než to, v čem jsme vyrůstali my. Taky do toho můžeme většinou daleko víc mluvit než dřív.
Praha se teď spíš potýká s velmi drahými nájmy pro běžné občany, takže to zase se vyrojily jiné problémy. Já bych teď odbočila k jinému tématu. Já, když jsem si pročítala váš životopis, tak jsem narazila, že jste byl psychologem na začátku 70. let ve svazu cikánů Romů. Mohl byste ve zkratce říct posluchačům, co to bylo za organizaci a jaká byla vaše role psychologa?
No, já jsem k tomu přišel jako slepej k houslím. Někdy, protože jsem se vrátil do republiky v roce 1970, odjel jsem v 68. v květnu, takže za tu dobu se ledasco změnilo k lepšímu a pak samozřejmě k horšímu. A někdy v tom mezidobí ten svaz cikánů Romů vznikl. Když jsem v roce 1971 tam nastoupil, tak tam vládla velmi vážená rodina tří Holomků, nějací Danielové. Byla ta organizace členem Národní fronty, takže byla prostě zakotvená vysoko, vysoko politicky. Trvala ještě asi rok, než ji zrušili. Ten svaz se mi velmi líbil, protože jsem bral je jako utlačovanou menšinu, která se konečně schopila k tomu vzít osud do vlastních rukou a dělat nebo zkoušet, co se s tím dělat dá. Mě tam zjednali jako psychologa, abych řešil otázku, jak přizpůsobovat romské děti ke školní docházce. Samozřejmě jsem byl velmi plný idealismu, velmi nadšený, velmi hloupý a určitě jsem si nepředstavoval, že to vyřeším v dohledné době, ani bych asi nevěděl moc, jak to řešit v tu dobu a jak je známo nebo vidět, tak vlastně tenhle problém se řeší postupně s velkými problémy dodnes. V tom hospodářském zařízení byla zakotvena také řada lidí, kteří potom už v tom roce 70 a 71 byli nepřijatelní pro normální organizace k zaměstnání, takže se tam sešla tenkrát docela osvícená společnost. Co si pamatuju živě, bylo, že jsme vlastně jeli na Slovensko jedním osobním autem a tam byl Bartoloměj Daniel. To byl osvícený muž, myslím, absolvent Karlovy univerzity oboru historie a Bartoloměj nám četl ze svého rukopisu Dějin Romů, který samozřejmě nijak vůbec neexistoval, nebyly napsaný a on ho pořád smolil nějak a nevím, jestli ho kdy vydal, než umřel. S tím jsme jezdili po Slovensku, po getech a osadách a hledali věci, které by se daly koupit do romského muzea, který chtěli tady v Brně založit. Tím jsme samozřejmě překračovali z důvodu naprostého ignoranství a neznalosti všelijaký muzejní zákony platný, že jo, v této zemi, v té době. No pár nějakých věcí jsme dovezli, moc nic toho nebylo a pak myslím, že většinou stejně se rozkradli nebo zmizeli, potom až ten svaz i jeho hospodářské zařízení zaniklo. Ale jako zážitek to byl velký a musím vám říct, že jsem se tenkrát strašně styděl za tuhle zemi, v jakých podmínkách tam lidi můžou žít. Takže to udělalo na mě silný dojem a pak už jsem dlouho žádné organizaci takhle nefandil po tom, co byla zrušena.
Děkuju vám za rozhovor.
Máte zač.